السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أما زكت رزاء الله نكسال لك النبي محمد صلى الله عليه وسلم kino kye kitundu ekyokutaano nga tutereeza ensobi zitukola mu swala n'okwetukuza. Mu kitundu ekyokuna tubaddemu okutaataaganyizibwamu mu kujjukira, tubadde tukitwalanga ekyokusatu, n'ekibadde kyakuna ng'ensobi twalibadde tutandikira ku ya 16 mpaka ya 2. Katugenda kutandikira ku nsobi eya 21 mu kitundu ekyokutaano okutuuka ku nsobi eya 25 okutuusa Allah lw'anaatusobozesa nitumala ensobi zaffe 15. Ensobi gye tugenda okutandikirako eya 21 mu kitundu kino ekyokutaano ekolebwa abasiraamu azze okusaala bambi najjukira nti oba talina wudhu oba engoye ze tezirimu wudhu bonna kibakwatako kyenkanyi oba abadde akyasaala sunna ne bakima essala. Ensobi gye bakola ababa emirundi esatu oba ababafaanagana batoola salaamu. Amakulu osanga oli abadde akyali mu swala eya sunna oba kabuliya oba tahiyatul masjid gwe tuyita Bilaali n'akima eswala. Bw'akima eswala agenda okulaba omusiraamu ng'aga atoola salaamu, salaamu alaikum warahmatullah, salaamu alaikum warahmatullah. Oba oli atandise swala najjukira nti talina wudhu oba najjukira nti engoye ze tezirimu wudhu ogenda okulaba ng'atoola salaamu ku ddyo ne ku kkono n'ava mu masjidi, eyo ensobi gye twagala okugolola nti tewali bwetaavu bwa kutoola salaamu kubanga eswala oba togimalirizza. Eswala yonna eba temaliriziddwa, tewali bwetaavu otoole salaamu. N'ekirala woleetera enniya nti kati eswala ngenda givaamu awo oba ogivuddemu ne oba totodde salaamu. Katuulire ensobi eyo abamanyi engeri gye bagiwandiikako. Sheikh Abdulaziz bin Muhammad As-Sadhan bwe yali ayogera ku nsobi eyo yagamba bw'ati, yagati ba'du nnaasi abantu abamu amakulu si bonna idha ahdatha fi salatihi bw'abanga apunguse wuzu mu swalaye wuzu ye neemufaako au tadhakkara annahu dakhala fiha biduni wudu oba najjukira nti yayingidde mu swala nga talina wudu sallama an yaminihi wa shimalihi atolera salaamu ku ddyo ne ku kkono sawa kana qa'ima chechimwa qa'iman fiha chechimunga abadde akyayimiridde mu swala eyo au qa'ida oba abadde atudde thumma oluvannyuma lw'okutoola salaamu kharaja minha naajivaamu. Wal khata'u huna salaamuhu ensobi wano gye twagala okugolola ye salaamu ye omusaaze oyo gy'atoola. Falaysa hadha mawdhi'u salaam Sheikh agar kino si kifo kya kutoola salaamu. Fasalaamu khitaamu ssala salaamu ebi ekomekkereza ssala wa huwa indama tadhakkar naye wano omusaazi wajjuukiriridde annahu ala ghayri wudu nti yasadde talina wuzu au fi ithnaa'i ihdaathihi oba mu kiseera wuzu weemuggwerako infasala ani ssala mu kiseera ekyo waba aviiridde mu ssala. Amakulu wajjukirira nti sirina wuzu ekyo kyoba ojjukidde nti sirina wuzu swala weeba ekomye oba wudhu weekuggwerako eswala weeba ekomye walam yaud baqiyan fi ssala kiba kitegeeza oba tokyali mu ssala so ng'ate salaamu ogituula okyali mu ssala kati awo ojjukirira nti sirina wudhu oba bakimye tugenda mu ssala ya farda oba tokyali mu ssala faaleihi ekikakata ku oyo atuuse ku mbeera eyo ayakhruja min assala ave buvi mu swala duna taslim nga tatodde salaamu lianna taslima kubanga okutoola salaamu khasun weyawulidde bikhitaami swala na kukomekereza swala kama warada fi lhadith nga hadisi weyakyogerako rasulullah yagamba sallallahu alaihi wasallam nti tahrimuhu okuziyiza okuyingiza mu swala byobadde okkirizibwa okukola ebweru weswala attakbiru kibawo ngaomaze kuleeta takbira watahliluha ate okukkiriza okukola ebibadde bikugaaniddwa okukola omuntu omusala attaslimu omala kutoola salaamu. Hadithi ya Abu Dawuda ne Tirmidhi ne Ibn Maja ne Imam Ahmad era hadithi ntuufu. Ebigambo bya Sheikh Ibn Muhammad As-Sadihani yabyogerera mu kitabo kye kitibwa Mukhtasar Mukhalafat At-Tahara Was-Salah kulpopula 12. Nokye nkola eyokutola salam ngesola tewedde ekitufu ebansobi era tujewale. Nsobi ya 22 gitugenda okukonako mujulirize bulungi ngera mubadde muwuliriza ezisose. Nsobi eno ebaawo ddi? Singa osanga imamu wo nga ava mu sujud mu kuvunama ayimuka obanga ava mu tahiyat gye tuyita tashahud nga ayimuka nenga gwokereyemu oyagala kuyingira mu swala gyosaze imamu mu mbeera eyo ebansobi gwokuleeta takbira n'oyingira mu swala nga imamu wo akyali mu process ya kuva wansi nga tannayimuka. Achari mprosesi ya kufawazi tanaimuka. Gwenole tatakbira Allahu Akbar. Kubabu nale tatakbira. Chija kubachitegeza atirakeyo. Gwe maamuma goji sosemo imamu wo. Amakuru gwe mgoberezi. Ate goji sosemo imamu akusaza. Songa teri rakayo na. Teri chikolacho na musola. Chosoka imamu. Ngotade kubali chemukolera okumu. Kakati. Bulirola banga imamu achava wansi. Gwenole tatakbira, chitegezo ingi demula keyo. Mwanabo ingi demula keyo. Echinada kusija kuba chitegeza iti imamu, akusange nga gwe already wa ingi demula keyo. Ate chitali chitufu. Echitufu cheo ino kukora kumuli inda. Imamu na maro kutebe nkela na imirira. Nawe nolio kugati. Allahu Akbar. Observation yeyo. Yakole wa Sheikh Muhammad. Sheikh Abdul Aziz bin Muhammad As-Sadihan. Era yagamba bwati yagamba idha qama al imamu fi salati rubaiya singa imam ayimuka sorry obujulizi bwemba dendese buli kunsobi ndala na yenga ensobi je tubaddeko yeyo egambye titetukirizibwa kuleta takbira nga imam akusaza achava wansi aidha musujudu obanga achava wansi mutahiyatu mulinde amale okwesi mamulaini obujulizi kucho twala kigamba nti rasulullah yagamba innama ana imamukum zai imamu wamwe fala tasbiquni timunsukanga birruku'i kukutama wasujudi na kuvunama wal insiraf yadukchukanga swale wedde timunsukanga kuchuka mulinde nga bumalango kutola salam soke nchuke jemuli na mwemulioke mchuke. Kati hadithi yoni wakubadu ya yugire bintu bisatu. Mitutalina kusoka mubaka sallallahu alayhi wa sallam. Ni rasulati ya bireta mungiri ya kome kantibiyebiyuka. Ebisigadetu musoke. Ubole ya roku babi yibiyali biyacha kenyo ti avantu. Babi soka nyo ba imamu bawe. Mbaka chiyava abirondo bamu. Biyalika ye birala evinji. Mwemuli nechino katichetuogerako. Tokirizi wa kusoka imamu. Mchikolwa chona cha sola ijmalan mnjogere yurukari ate watafsiran mnjogere yukutematema tokirizi wakusoka imamu murakeyo nga achava wansi ate gwenoji ingiram banje chibabu zawiza agamba kia anzimba kuraka yange yebe soka ya baku ya kuna nulwecho njakubasi musose mchi njakubasi musose muraka nende basiram chetichikola anja ulo ero jakuba omusose muraka nobanga gwe agenda okumusaza nolwechi nsubiyeyo eterezibwe biidhinillahi tabaraka wa taala pozi ensobi yabiri musatu jitwagala okwogerako titujja jine ninyeza nnyo bantu kubanga mu mazima naba walimu bajigwamu yensobi y'omuntu okwebaka amagezi negamugwamu na ye nasara busazi nga tafunye udhu bihujjat nga ye kwa sechi gamba nti abadde yebase anywezeza obutuliro kutaka amazima matufu gali nti echo kyaliwo mukusoka mutandi kwa yokuteka teka mateka go kusara ngo muntu bwewebaka nenga otebenkeza obutuliro obo kutaka nozukango kyatudde bulungi kwabango sigazza udhu ne ahadith zajja oluvannyuma echo nezikimenyawo nga bwe tugenda okulaba ekikulu kati kwebaka oba otebenkeza obutuliro kutaka oba tobetebenkeza bwoba webase udhwe befudde Sheikh Abdul Aziz bin Muhammad As-Sadihan yali ayogera ku nsobi eyo n'agatu min almukhalafat aidan emu ku nsobi anna ba'dha annasi yakhudhuhu annawm abantu abamu otulutugenda ne tubakwata fa idha uqimat as-salah is-salah bwekimibwa wa khassatan okusingira ddala salatu al-fajr is-salah ya subhi wal-jum'a obejjuma oliqama wasalla ma'al muslimin ayimirira buyimirizi nayimuka nasala n'abasiraamu walam yulqi linawmihi bala otulotu nata tuteeka ku birowoozo walam ya'rif hadha al-miskin bambi ono natamanya anna ba'dha an-nawm tutulo nituba tutono nga kitundu kutulo qad yanqudhu al-wudu kusobola kutawudhu yomuntu sheikh agamet kusobola mukyabanga ategeza ati ateera kuyinza obutajitta niyo lwokuba gutuba mu control ya birowoozo byo toyiza kumanya yafudde oba tiyafudde fa yusalli salatahu nativamu yuksali salati bighairi wudu ngatafunye wudu wa ala dhalik atenga nechizaluka mwecho fala tasihhu salatuhu isalayi nibanga sintufu ibigambe bi sheikh muhammad bin sheikh abdul aziz bin muhammad as-salihan yabiyogerira mu kitabu checho kitumenye ku lupapula 19 naam ngatuki agenda okutanya nensonga eyo ekitufu yatuletera hadithi ya sahabi yaitwa Muawiya radhiyallahu anhu nga Muawiya jija ku nabi sallallahu alaihi wasallam nga nabi agama sallallahu alaihi wasallam al-aynu wika'u sahi eriso yekava obache kibika obutuliro bwo muntu amakuru agali emabega olutime obama kusike gali nti eriso amakuru ngo omuntu teyebase limyamba okukwatirira obutuliro obwe okubanga taisamuka reverse meaning yecho nti naye omuntu amasogo bigatandika okwebaka eri kava abiko obutuliro obwe nga yeta rasulullah yagamba sallallahu alaihi wasallam al-aynu wika'u sahi eriso amakuru eribatirie base kyekisanikire kikwatirira obutuliro bw'omuntu fa idha namatil aynan mbaka nagamba sallallahu alaihi wasallam ti amaso abiri bigaba gebase istalqal wika'u ekisanikiranga kyeta yo hadithi ya Imam Ahmad mu Musnad ni Tabarani era hadithi ntufu ni wakubadenga fi baadhi riwayatihi dhaif munjogera zaye zimu zirimu obunafu naye Sheikh yaraga nti amakuba amangi muyaita etutusa kukigamba nti hadithi ki hadithi ntufu chongo kitadde kubali kitufu walu ahadithi ziraga nti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajja oluvanyuma lwa Aisha nasanga basuhababi nga bibasi bambali na mkufuruta abamunga n'obulevu bwabwe bukonye ku mavivi bali mutulo nene bakimabuki misola ne basala natabagamba kudda mukola ki kusala ngakadde necho nkisinye ko nti ebyo byonna byaliwo nga ahadith eziraga nti eyebase muyebaka obutuliro bweta zali tizinaba kubanga zogerwa kamba weyo kisa emu ya omuku baivu mu ummeno owedda myaka angalu 10 n'omusobyo aitibwa Imam Ibn Abdul Barri fi qissatin tarifa hakaha mu kastori aka akewunyisa ke ya tulipotingira an Abi Ubaid al-Qasim ibn Salam nga kajja kumanyo yo aitibwa Abu Ubaid al-Qasim ibn Salam agamba Imam Ibn Abdul Barri agamba kuntu ufti mukusoka nalifulumya fatwa nga nkiramula anna manama jalisan tumuntu bwaba yibasinga atudde amakuru nga atebenkeza obutuliro kuttaka nali nkifulumya ko fatwa tilawudhu alayhi tadda mukufuna wudhu ne hatta qa'ada ilayya jam hatta qa'ada ila jambi rajulun uktusa Allah liyagira umusajja najja antula ku mabali gange yawm aljuma kuna ku juma fanama ne yebaka fa kharajat minhu rih nafamu mukka fa qultu kutusalina mugamba ntikum fatawadda imuko gende ufune wudhu faqala lam anam nazim nangama sinaba kuyebaka faqultu bala nimugamba dala ubadde mutulo waqad kharajat min karih tanqudhu alwudu ufudde munomukka ogutta wuziyo faja'ala yahlifu billah musajanatan kukulayirira nyali ya Allah ngaganti makana dhalika minhu ndira Allah twali mukagwa akozechi gwamvudde mu waqala li neche kumaliru nangamba bal minka kharajat kuzinga kuvudde mugwe fazayeltu okuvolu nendekera yo ddala makuntu aataqid kinalindowoza fi naumil jalis mutulutwa yebase makulu nga atebenkeza obutuliro bwe nakivako kinalindowoza ntuli bwatebenkeza obutuliro bwe tava mu mukka waraaitu galabata nauni anaumi nentaanika kutwala kigamba tukastuturu tubanga tukumeze wa mukhalatahtuhu alqalba ngira tuyingide ne mutimago khalas wudhu ebekoze echi ebevudde ebefudde imam ibn abd albar ibigambe byalbiyogeranga annyonnyola ekitabo kya imam malik ekitibwa almuwatta muzingo gusoka ku page 10:10 atoku manyange kigambe ekyo kitufu abafe 10 ku 10 omuntu oyinza okwebaka ngo tudde otebenkeze obutuliro kutaka nitugamba tusobola kuvaamu muka bukibanga waliwo possibility yokubanga guvaamu eryo lyeribeteko okuzimbwa ekigamba ti omuntu waba yebase ni wabanga atebenkeza obutuliro kutaka wudhu efa bwe bujulizi era singa tugamba nti a 10 ku 10 oli bwe yebakanga atebenkeza obutuliro kutaka wudhu tajja kufuteja kufataja kuvaamu muka tajja kuba kitegeeza ati ne bana basajja abavanga mu muka ebyafa ibibogera ku byabulimba ne ate kitali kitufu katugenda ku nsobi insha Allah eyabiri munya oba mwesatu tugenda ku nsobi eyabiri munya biiznillahi ta'ala nayo tukigolole ensobi eno ekolebwa abantu abasadde ababiri eyinza okukolwa asaaza nga ye imam oba nekolwa asaazibwa nga ye ma'muma abantu basaala nga babadde babiri tukimanyi bulungi gwe basaaza abeera ku mukono gwa ddyo ekiwalillahi alhamdu mu nkola kiteekebwa mu nkola wabula imam asoolobako katono ku ma'muma gw'asaaza oba babeera ng'ebigere byabwe biriraaniganidde ddala ng'era byenkanankanidde ddala ekituufu biba biriraaniganye amakulu nga bikoonaganye ate nga tiwali asoolobye ku munne tiwabaawo nti ma'muma abeereko emabega oba nti imaamu abeere mu maaso bwe baba nga bali bameka nga bali babiri lwaki abamu babuzaabuzibwa naaga nti ma'muma kyava asemberako emabega ekiba kigendererwa asaaza ategeerekeke nedda ekituufu kiri nti asaaza asobola okutegeerekeka nti yayimiridde ku kkono wabula si ani asoolobye ku munne ensonga eyo katugirabe abamanyika bwe bagyogerako sheikh abdulaziz bin muhammad assalihan mu kitabo kyekyo mukhtasar mukhalafat ttahara wassala olupapula 10:19 yagamba bwati yulahad ala badi nnas kirabwa eri abantu abamu idha salla imaman oli bw'asaala nga yakulembedde munne wamaahu ma'mum ng'ayina omugoberezi waahid omu kama yahsal libadi man fatatimu ssala nga bwe kitera okubaawo ku bantu abamisinze essola amakulu paati emu nga bazze luvannyuma yulahad kirabwa anna al imama yataqaddamu yasiran ani al ma'mum nti imaamu addako katono mu maaso ku ono ma'muma gw'asaaza wal aslu fi hadha naye nga ekirina okutwalibwa ng'ekikolo ku nsonga eno an yakuna al ma'mumu muhadhiyan li imamihi jesti kuba nti ma'muma omugoberezi abeera aliraanye buliraanyi imaamu we duna taqaddum nga imaamu takulembeddeeko mu maaso au ta'akhur oba ma'muma okubanga azzeeko emabega essola erina kutambula bwetyo era bwetyo bwatu sheikh oyo muyakinnyonnyola nga bwe tulabye imamu bukhari rahimahullahu ta'ala bwe tusoma ekitabo kye sahihu albukhari tusangamu omutwe oba chapter oba omulyango nga kugamba bwe guti babu chapter yaquma an yamini alimam bihidha'ihi nti oli ayimirira kuddyo wa imamu we ne yenkanankana naye sawa'an ne benkanankanira ddala idha kanata ithnain mubabanga bali babiri mwana watu imamu bukhari hadithi eyo yajireetera ku hadithi ya sahabi ayitibwa ibn abbas radiyallahu anhu luyagama ti nasura iwa mama wange maimuna makaga nabi sallallahu alaihi wasallama mbaka nazukuka nakwata ekyombo nafuna udhu yali asala llairi nemuyimirira ku kkono rasulullahi sallallahu alaihi wasallam omwana ono yali akyali muto n'amuyimirira ku kkono okutuusa omubaka sallallahu alaihi wasallam yamukwata ku mutwe gwe n'amuyisa emabega we n'amuyimiriza ku ddyo hadithi zigamba tinebenkanankana hadithi eyo imamu bukhari giyassaako mutwe ogugamba nti omulyango omuli nti ma'muma ayimirira ku mabbali ga imamu nga tiwali asukulumye ku munne kudda mabega oba kudda mu maaso ne imam ibn hajar al asqalani nyine kunnyonnyola hadithi ezo ziri mu sahih al bukhari yafalu 852 mu mbala ya masenguka nibe yali ayogera ku hadithi eyo ya Ibn Abbas naga mant yali nnyonyole kigambo kya Bukhari kiri kiyagamba nti bayimira benkanyenkanye naga nti kauluhu ekigambo kya Bukhari kiyagamba nti sawa anga benkanyenkanye ai amakuru yali ategeza ti la yataqaddam imam taddako maso wala yataakhar era maamuma taddako mabiga tuva ku nsonga eyo nga tujuliza omuko batukulembera abalongofu mbatabiina aitiba Ibn Juraij. Ibn Juraij agamba nti kulti la ata nabuza ata na hiya litabii na mubuza arrajul yusalli ma arrajul singo mtu asala ni munne aina yakunu minhu ayimirira wa kalu kutusa lwe ya yanukula ani ya yanukula ata ya yanukula Ibn Juraij na mugati ila shikihi la ayman ayimirira kusaidiye yadiyo kulti kutusali na mubuza ayuhadhi bihi hatta yasufa ma'ahu ayimiririza ddala naye nabira naye mulunyiriri la yafutu ahaduhum al-akhar ngati wali asorobye kumunne qala na'am ata'na yakun yanqula Ibn Juraij namugati yes bebu tumeguli qultu kati Ibn Juraij jaddamu nabuzati atuhibbu ayusawiyahu oyagala abinga yinkana kanidde ddala nono imamu we hatta la takuna bainahuma furja ngati wali namwaganya gonna wakati wabwe yamubuze bibuzo bibiri ekyo kuba nti wali asorobye kumunne n'ekyo kubanga ti mtu wali mwaganya gulekeddwa nagamba ti naham wechi to wechiri kitegeze yagamba ti waba waddako masu ti waba addako mabega ate ti waba omwaganya ti unayimiride ku dio unayimiride ku kono nolwekyo ekitero okulabwa na dala masjid yezimu nga masjid ntono nga imam abasilamu bagenda muyimirira ku dio ne ku kono ate imam na asoro bamukatono nditulabe nti ye imam eyo ebansobi oba kuba kutanwa bayina kuyimirira nga tiwali asorobye ku munne okusinzira ku bujulizo obwo mwe tulese waggulu pozi ensonga endala njenjagala okusimbyayo biiznillahi taala nga yensobi eyabiri mwetaano oluvanyuma tugende tujja kulaba endala ezinaddako bebantu okulowooza abasaze okulowooza nti kyabwa tteeka bwobanga osoma essuula za Kulaani ng'osaaza tolina kusookera kuyeemabega mawe olina kusookera kuyamaaso nodda kuyeemabega practically baba bategeeza bwe bati nti bw'oba ogenda kusoma suratu annaba amma yatasaalun bakitwala nti bwoyibwoba ogimaze ate tolina kudda ku suratu mursalaati eyeemabega oba nedda ku suratu yasini eyeemabega oba ku bakara aa eyo nsobi basiraamu dembe lya muntu okubanga amaze okusoma essuula eyo maaso ate n'asoma n'eyeemabega tiwaliwo obujulizi bukola ki bukigaana lwaki olw'obujulizi buno bwe tugenda okulaga wammanga ekisooka akakiiko akafulumya fatwa mu ggwanga erya Saudi Arabia bakabuuza ekibuuzo kyekimu nti ki ekibuuzo oba tukisome naye nga kyali kuki omulamwa gwali nti zikirizibwa okusoma essuula eyo maaso oluvannyuma n'ensoma eyeemabega bwe baali baanukula ekibuuzo ekyo fa ajabat lajina daima akakiiko akakenkalakkalira kayanukula nga kagamba nti idha kanat al-amru kama dhukir mukibanga nga bukibuuliddwa mu kibuuzo falaisa fi dhalika shay tekiina buzibu bwonna oli kusoma suula yeemabega ate oluvannyuma n'asoma eyo mumaaso okusoma eyo mumaaso ate oluvannyuma n'asoma eyeemabega walakina al-awla n'ekisingako obulungi an takuna suura allati fi rakaati al-ula okuba nti suula gye wasomye mu raka esooka hasba tartibi al-mushaf ebenga etambulira ku oda ey'omusaafu oba eya Kulaani fatwa eyo eri mu kitabu al-buhuthu al-islamiya omuzingo 19 ku lupapula 18 kitegeeza basheikh baagamba nti tewali buzibu muntu kusoma suula ya mu maaso nga gyatandikiddeko oluvannyuma n'asoma eyeemabega wabula bakubiriza bukubiriza nti ekisingako obulungi kutandikira kuyaawa kuya emabega n'ozzaako eyo mu maaso kitegeeza wano ekyakyaka ennyo oli naaba nga atusaaza ogenda okuwulira ng'asomye qul huwallahu ate bw'amala n'asoma inna ataynaka alkauthar abantu ne bagamba nti abigudde ensoma ya Kulaani ekyo si kituufu n'akatono lwaki kubanga ne rasulullahi salawatullahi wasalaamuhu alaihi waliwo lwe yasaaza essola yali asaza sola ya kiro nasoma suratul baqara mamalo kusoma suratul baqara nasu nabuka suratu ali imran nagenda asoma suratu an-nisa mwemala suratu an-nisa atenda ku reverse nasoma suratu ali imran hadithi yimanyidwa bulungi yaba manyi kubajje kigamba tisinga kyali kitufu tokuliranyise esura kyali kyabwateeka rasulati yali maze al-baqara atena abu kanagenda ku an-nisa atibwa marana kuba reverse nadda ku ali imran singa kyali kyabwateeka sheikh muhammad nasruddin al-albani rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a yali alugera ku nsongeyo yali mwana watu mukitawo cheche kirungi araga ulumu rasulullah yasomanga esura ezifanagana mu Qur'ani muraka yemu nenga yatuyamba nachi tunyonyola nti tikwali kufanagana mu manya timuraka yemu yasomanga kulhu wallahu atinajimala naddam kulhu wallahu nedda yatunyonyola natulaga nti kwali kufanagana kwa makulu rasulullah yagattanga baina an-nadha'ir yagattanga esura ezifanagana amakulu mu makulu eno webe yogera ku topic ya jahannam nasumane ndalange yogera ku topic ya jahannam yazigattanga mulaka yemu wabula si sura kufanagana mu manya kyo tiyakikolako sallallahu alaihi wasallam nebo yali ayogera ku nsonga ekyo mu kitabo kyekyo sifat salati nabi ku lupapula kyenda mu rumu yaletamu ebikwatagana nebyo tuliko kati yakama tu waqad kashafa lana at-tarqim al-awwal okugenda nga tunambalinga esura obane aya rasulullah zi yasoma ezo zipisanze nti yasomeranga mulaka yemu nazigatta kyatutuusa kukubanti annahu lam yura'i fil jam' teyegenderezanga nnyo yabanga agatta baina kathir min hadhihi an-nadha'ir wakati wesura zine zifanagana mu makulu teyegenderezanga nnyo tartiba al-mushaf oda ya Qur'ani ngabe tukira bakati fadalla kino kiraga ala jawazi dhalik ntukikirizwa okutandikira ku yomaso nosoma eyemabega wamithluhu masayati era ya gamanti nekifanagana kubujulizi buno mwebo bugendo okujja mu maso fil qira'a fi salati al-layl muyali asoma musala yekiro amakulu bwe buli bwe mbagami ti musala yekiro yasoka nasoma baqara yamala nasoma an-nisa atenda de mabiga nasoma ali imran niya kimaliriza agamba tu in kana al-afdal ni wakubadenga kisingo bulungi muraatu tartib okutunulira okuliranyisa esura kyekisingo bulungi nage nyizo kuongerako ne ngamba nti ekitufu kiri nti Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama yagenda okufa nga Qur'ani tena bakola ki kukunganyizibwa wabula basahaba be baji kunganya ne bagisalawo nti ene sura yeba esoka eno yeba eyokubiri nenga simu baka yakoze eki yabalungamiza nti eno yesoka eno yeyokubiri kitegeze engeri gye kitali ko bujulizi Allah yakibagamba bakikole batyo nti ene sura yeba esoka eno yeyokubiri ne Rasulullah si yakibagamba wabula bo baki ekikulu bo bali bagala kujjuza Qur'ani byonne byajirimu bibenga biri mu kitabo kimu kitegeeza oli woyagala wotandikira kivula abantu sura yasoka kukama Qur'an suratul alaq iqra bismi rabbikal ladhi khalaq yasoka kukama Qur'an nye mwana watu si yasoka muki si yasoka mu Qur'an al-Karim al-Fatiha jitulabanga yasoka oja kutunulira suratul baqara yakira madina nga rasulullah tanabana kusimka kuva yakira madina suratul baqara sorry yakira madina ni ate tulabanga yeyo kubiri ninga ate awi suratul muzammil suratul mudaththir ezozo kaza ezozo nazakirawa zakira makka ebyo nane biraga nti si kitufu kukitwala nti bujulizi bwankomeredde nti omuntu bwabanga asala alina kutandikira kuya maso azeko mau kuyemabega azeke yo maso nolo kyoso byo kirowoza bwetu tyo bikitekeddwa kuba mwechi tyo kikumi ku kikumi kali sha Allah zizinsubi abiri mwetano kati zituwezezza nga tunnyonnyola abantu ze bakola musola kati eno tujitwale nga nsobi omuntu okukakaba ne ogamba nti toyina kusoma sura ye mabega nga ate wasose ya maso tuganti eyo nsobi dembe lya musilamu okola kyakoze eki kyaba yagadde kakibinga ekisingako obulungi tartibu alqiraa hasba tartibi almushaf kuliranyisa ensoma nga oda jitulaba eyo musafu bweri nyakala tukoma insha Allah subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
This audio is brought to you by Aqeedat Islamic Media. Find us at www.aqeedatmedia.com.